Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp til vatnalaga hér í þriðju umferð og það er rétt að draga umræðuna lítillega saman en áður en ég hef mál mitt á því að þá finnst ætla ég að lýsa yfir algjöri furðu í rauninni á hvað og lýsa yfir undrun líka á hvað Framsóknarflokknum gangi til með þessu frumvarpi. Hvað á þetta skilt við samvinnu hugsjónina sem að flokkurinn er byggður á? Ég var að segja eins og er eftir að skoða málið og skoða sögu og þeirra manna sem að voru brautryðjendur samvinnu hugsjónina að þeir sem er í farabroddi nú fyrir Framsóknarflokkinn eru á algjörum villigötum, algjörum. Og það er ekki bara í hvað varðar þessa auðlind, vatnið, heldur verðum við líka að líta til þess að fiskveiðiauðlindin, að flokkurinn hefur verið að vinna að því leynt og ljóst að koma henni í einkaeigu meðal annars undir forystu hæstvirts forsætisráðherra. En það er nú svo einkennlegt að þá var það gert undir því markmiði að það væri verið að venda fiskinn. En nú er verið að koma vatnsauðlindinni í eigu eða í sérstök not en án þess að ræða vatnsvernd. Þannig að það er eins og menn séu hættir að nenna því að þó allavega að tala um eitthvað annað markmið heldur en að það sé bara verið að færa eignarhaldið í jákvæmar hendur. Hvað gengur mönnum til? Menn segja hér að það sé engin breyting en samt þegar að skoða málið nánar að þá er veigamikla efnisbreyting að ræða. Er engin breyting, segja menn, en samt sem áður að þá eru þeir sem ættu nú að hagnast verulega á þessu, það eru þeir sem ættu þessa fasteignir, jarðirnar, að vera fylgjandi breytingunum. En það hefur komið fram hér í umræðinu, að bændasamtökin og veiðiréttar eigendur, að þeim er megin illa þessa breytingar og hafna þeim. Þannig að það er menn furða sig á því í raun hvað mönnu gengur til með þessu frumvarpi. En það hefur einnig verið haldið fram að það sé verið að nútíma væða þetta mál, vatnalögin. Og maður hefði þá haldið að það sæjust einhver merki nútíma viðhorf í þessu frumvarpi. Til dæmis að menn væru að taka upp nýtakerfi við það að afmarka eignarlönd. Það er alls ekki. Heldur er óskiljanlegu lagatexti sem ég hef farið hér yfir meðal annars í 11. grein að, sem segir orðrétt með leyfi frú forseta, nú vex gras upp úr vatni við láflæð og fylgir vatnsbót þá landi sem þurft væri ef eyjar, hólmar og skerir sem stöðu vatni fylgja þeim netlög sem áður segir. Nú á maður eyjar, hólma eða sker fyrir landi annars manns og er þá sundið mjórra 230 metrar og ræður þá miðlína sundsins merkjum. Ég er á því að í stað þess að vera með svona illskiljanlega texta þá hefði nútímavæðing sem eitthvað kvæði af myndi hún hafa gert ráð fyrir því að það væru einhver hnýtt sem eru notu núna og víðast hvar til að afmarka og merki inn á landakort. En þessi nútímavæðing sem er sögð hér að það kemur það hvergi fram. Þannig að þetta frumvarp er ennþá forneskjan hvað það var og þess vegna stendst það ekki. En það sem er annað að deila snýst fyrst og fremstu það hér hvað felst í því að eiga vatn eða eiga rétt til að nýta vatn og stjórnarliðar hafa sagt að það sé engin munur en við hér í stjórnarandstöðunni höfum bent á að það sé veiga mikill munur og það er annað sem kemur einnig fram að þegar betur er að gáð hvað þetta frumvarp varðar að það er verið að gera ákveðnu nýtjum herra undir höfði heldur en öðrum og það eru nýtjar sem varðar orku nýtingu vatns en eins og við höfum bent á hér í stjórnarandstöðunni að þá er þetta að nýta vatn til fleiri nota heldur en engöngu að snúa turbínum en það verið nú vera svo að hæstvirtur iðnaðarráðherra sjáu þann eina gagnsemi af vatni það er að snúa turbínum og helst til þess að framleiða ál en það er hægt að nýta vatn með öðrum hætti og það kemur fram meðal annars í umsögn bændasamtakana sem að leggjast algjörlega gegn þessu frumvarpi framsóknarmanna og enda kemur hér fram og mér finnst í rauninni ámælisvert að hæstvirtur landbúnaðarráðherra skuli ekki minnast á það hér heldur er hérna með svona stutta samkvæmis innlegg þegar verða í atkvæðaskýringum umsögn bændasamtakana þeirra samtaka sem að hann ætti einmitt að vera gæta hagsmuna að það segir hér með leyfi frú forseta frumvarpið hefur nú verið yfirfærið á nýjan leik og kemur upp þá í ljós athugasemdir bændasamtakana hafa verið að engu hafðar þær eru því sendar á ný og nefndin vinsamlega beðin að íhuga þær vandlega en ekkert gerist framsóknarflokkurinn hann gerir ekkert með umsögn bændasamtakana og það þættu tíðindi en þykja ekki enn ekki nú vegna þess að það er eins og að framsóknarflokkurinn virðist nú helst ganga fyrir því að hugsa einhverjum að snúa einhverjum túrbínum og er hættur að spá í venjulegan landbúnað og síðan eru gerðar veigamiklar athugasemdir við frumvarpið meðal annars það sem að ég vil gera umtalsefni það er að það er verið að þynna út hugtakið netlög og það varðar það að það verða í rauninni með þessari útþynningu verða að reyna að svifta jarðir réttinum til að nýta fjöruborðið og mér finnst það í rauninni vera eitt af því sem að áhugavert væri að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal sem hefur nú verið mikill hvatamaður að virða eignarréttin að hann ætti nú að standa með okkur í stjórnarandstöðunni og bændum hvað þetta varðar að það sé ekki verið að rífa af bændum réttin til að nýta fjöruborðið og ekki veit ég rauninni nokkur rök fyrir því að ganga svona hart fram þar að taka þennan rétt að bændum til að veiða hrogkelsi og nýta fisk í fjöruborðinu og nema þá að framsóknarflokkurinn er hrættur það eða er þið opnuð þarna lítil glufa hvað varðar það að réttur bænda er þið virtur hvað þetta varðar að allt þetta kvóta vitlisins kerfi sem að hæstvirtur forsætisráðherra enn og guðfaðir að og var staðfest meðal annars í fréttablaðinu nú á dögunum að hann væri nú einn af þeim sem hefði samið orðalagið á því hvernig var hægt að framselja fiskinn í sjónum að menn eru hrættir við að þessi glufa muni þá kollvorpa þessu kerfi og þetta er virkilega svona sérstakt að menn skuli vera svona hrættir að meira sig að vilja meina mönnum að nýta eignalönd sín og það er mjög undarlegt en þetta snýr eins og ég segi munin á því hvort að hver breytingi verður á því að eiga rétt á að nýta eða eiga vatnið og við höfum bent á það hér í löngu máli að það er veigamikil breyting og mér heyrist að það séu fáu stjórnarliða sem reyna að mótmála því að einhverju leiti og svo í öðru lagi að þá er deilt það hvort að það sé eitthvað viti því að þegar verða að ræða framtíðarskipan, mála, vatnsmála þessara náttúruauðlindar hvort að það eiga undan skilja vatnsvernd. Ég er því ósammála, helst að stofnun umhverfisráðuneytisins er okkur í stjórnarandstöðunni sammála, öll samtök náttúru unenda er okkur sammála, en hæstvirtur iðnaðarráðherra horfir nú eingöngu á vatn í þeim tilgangi að snúa túrbínum og vill að náttúrulega að þessi sjónarmið verði ekki rætt í samhliða því vegna þess að það gæti þá orðið til þess að það yrði kannski einu álverinu færra í landinu, það skildi þó aldrei vera en að lokum að þá er alltaf ég að nefna það að það sem að deilu snúast einnig að það er að þetta frumvarp er ekki sérlega vel unnið það hefur verið farið fram í gegnum það hér í löngum máli að skilgreiningar að þær séu oft með mjög sérkennilegum hætti ég hef nefnt hér mannvirki og gerði það líka á síðasta þingi að það er skilgreint hvers konar manngerð tilfæringar til dæmis húsbrú eða virkjun mér finnst þetta að vera mjög sérstakt orðalag og ég hef sagt það að þegar að menn er að breyta liðlega 80 ára komnum lögum að þá ættu menn nú kannski ekki að gera það kasta það til hendinni heldur að standa betur að því. En ég ætla nú að fara að láta þessu máli minni lokið og er það ekki vegna þess endilega að þetta sé mál sem er ekki vert að ræða. En ég tel að það sé kannski ekkert vert að verja lengri tími í það vegna þess að þetta frumvarp er andvana fætt því að ef að fólkið í landinu vill að hafa áfram eignarhald og það verði hugsa fyrir almanna hagsmunum hvað varða fiskveiðiauðlindina og vatnið sem við nýtum til drykkjar, að þá hafnar það framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum í næstu kosningum og það sem að þetta lagafrumvarp tekur ekki gildi fyrir hálfa ári eftir að kosningar, næstu alþingiskosningar, að þá hefur fólki í landinu ennþá val um það hvort að það vilji að vatnið, að það verði hugsað fyrir almanna hagsmunum eða þá þröngum sérhagsmunum eins og hvað varðar fiskveiðiauðlindina. Og það skildi þó aldrei verða að eins og maður heyrir einnig að þetta sé andvana fætt vegna þess að maður heyrir víða af að landinu að margir liðsmenn stjórnaliðsins að þeir eru farnar að vakna við það að þetta sé nú kannski ekki svo sniðugt. Þannig að þegar að þing kemur hér á saman á ný að þá verður það fyrsta verk hvaða ríkisstjórnar hvernig svo verður skipuð að fara einfaldlega nema þetta frumvarp úr gildi og þess vegna ætla ég nú ekki að hafa fleiri orðum þetta frumvarp, frú forseti.
Til máls tekur háttvirtur 50